Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na shodih in javnih prireditvah bo preverjanje nujnega pogoja PCT od 26. julija obvezno.
Vlada objavila javno naročilo za izdelavo elektronskih osebnih izkaznic.
Desus septembra na klauzuri tudi o odnosu med stranko in poslanci ter volitvah 2022.
Vreme jutri bo sprva spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, nato se bo jasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj opravili 1446 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 69 okuženih. Pozitivnih je bilo 4,8% testov. V bolnišnicah se zdravi 27 covidnih bolnikov, od tega jih 7 potrebuje intenzivno zdravljenje. En covidni bolnik je umrl. Vlada je danes odločila, da bo od ponedeljka pogoj PCT veljal za udeležbo na dogodkih in shodih. Organizatorji bodo dolžni preverjati izpolnjevanje pogoja. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Mateja Logar.
Zakaj PCT? PCT želimo imeti zaradi tega, da po eni strani zagotavljamo to, da tisti, ki se udeležijo neke prireditve, ki se udeležijo športne prireditve, kino predstave, gledališke predstave, da so varni, da ne bodo po nekem takem lepem dogodku, kamor gremo zaradi tega, da se bomo imeli lepo, da ne bodo potem zboleli. To je prvi razlog. Drugi razlog je, da na ta način, ko ljudje ne zbolevajo, zagotavljamo vzdržnost našega zdravstvenega sistema.
Vlada je še odločila, da bo od 23. avgusta krajša veljavnost negativnih testov na novi koronavirus za zaposlene v tistih dejavnostih, kjer je za necepljene oziroma neprebolevnike obvezno testiranje. Veljavnost negativnega hitrega testa bo 48 ur od vzema brisa in 72 ur od vzema pri PCR testu, kot to velja na primer za prehajanje meje. Leon Cizel z inštituta Jožef Stefan meni, da bi četrti val epidemije COVID-19 lahko ob 60-odstotni precepljenosti zvozili z relativno malo samozaščitnimi ukrepi. S pojavom različice delta, ki je veliko bolj nalezljiva kot prejšnje, bi potrebovali kar 85-odstotno kolektivno imunost, kar vključuje prebolele in cepljene. Trenutno je sicer cepljenih približno 40% prebivalcev, dobra tretjina pa je prekuženih. To pomeni, da je imunih 60% ljudi, kar je za Cizlja dobra novica. A ob tem opozarja, da je v državi še vedno med 850 tisoč in 900 tisoč ljudi, ki se bodo brez večjih težav okužili, če bodo prišli v stik z virusom. To pa po njegovih besedah zadošča, da se ponovijo številke iz drugega vala, torej več kot 1000 ljudi v bolnišnicah. Ministrstvo za javno upravo je objavilo naročilo za izdelavo elektronskih osebnih izkaznic z biometričnimi podatki za čas 10 let. Ocenjena skupna vrednost naročila je slabih 49 milijonov evrov brez DDV. Rok za oddajo ponudb se izteče 17. avgusta. To vrstne osebne izkaznice z dodatnimi elementi za sodobno e-poslovanje bodo začeli izdajati v začetku prihodnjega leta. Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja izdajo energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke v Krškem, saj je stabilna in avtonomna oskrba z električno energijo po njihovi oceni eden od temeljnih pogojev uspešnega gospodarstva. Ob tem opozarjajo, da morajo biti pred pristopom k projektu znana natančna in pregledna finančna konstrukcija, jasno opredeljeni vsi pogoji, ki jim je treba zadostiti z vidika varnosti, ter dosežen širok družbeni konsenz. Izvršni odbor Desus se je dano sestal prvič po tistem, ko je Ljubo Jasnič junija prevzel vodenje stranke. Obravnavali so nekaj aktualnih tem in se dogovorili za klauzuro v začetku septembra. Naslednji se bodo posvetili trem temam, in sicer aktivnostim stranke, odnosu med stranko in njenimi poslanci ter volitvam prihodnje leto. Izvršilni odbor je obravnaval tudi nekaj kadrovskih predlogov. Jasnič je za novo generalno sekretarko predlagal Marijo Pukl. O tem bo svet stranke odločal 12. avgusta. V torek je Evropska komisija izdala letno poročilo o vladavini prava v državah članicah, pri čemer sta pod drobnogledom Poljska in Madžarska, zdi se tudi Slovenija. Pri tem moramo najprej razlikovati vsebino poročila na eni strani in poročanjem o tem poročilu v naših osrednjih medijih na drugi. Po mnenju poznavalcev ti napihujejo njegove kritične plati, ki jih v boju proti vladi izkoriščajo tudi nekatere opozicijske stranke. Za komentar smo zaprosili doktorja prava in politologa Andreja Finka. Prispevek Silvestre Sadar.
Že nekaj dni govorimo o letnem poročilu Evropske komisije o vladavini prava v državah članicah, tudi pri nas. Pri tem moramo verjetno najprej razlikovati vsebino poročila na eni strani in poročanjem o tem poročilu v naših osrednjih medijih. Ti po mnenju poznavalcev v glavnem govorijo o opozorilih komisije, ne pa o pozitivnih plateh tega poročila, kar so nekatere stranke, recimo Socialni demokrati, izrabili še za enega od napadov na vlado. Vaš komentar.
Hvala lepa za vprašanje. Torej, očitno je to, da če se človek nekoliko poglobi v to poročilo, vidi, da je to poročilo vsaj glede Slovenije precej uravnoteženo in tako poudarja dobre in nekatere manj dobre stvari. Tudi pohvale predvsem poudarja in jih omenja. Zdaj, res je to, kot vi pravite, da so nekateri mediji pri nas povzeli samo kritike za to, da jih uporabijo proti vladi. To je seveda neprimerno, da ne rečem nepošteno. Torej, vsekakor je to zelo pristransko poročanje, kar nas seveda ne preseneča pri večinskih medijih. Pri nas ne preseneča, zato ker če bi človek gledal po drugih državah, saj so tudi glede drugih držav močne kritike, glede kakšnih ukrepov, ki omejujejo osebne pravice, svobodo, kakorkoli že. Če bi šli gledati recimo kakšne komentarje o Franciji, pa kdo si bo dovolil v Franciji reči o francoski vladi, da kaj omejujejo, ne? Pa vendar je tudi tam nekaj, ampak sedaj tega naši mediji ne bojo povedali. Naši mediji se osredotočijo samo proti vladi. Tako da imate prav, da je to absolutno neprimerno poročanje, bom rekel, neprimerno, nepošteno in ljudje morajo za to vedeti oziroma ljudje morajo biti, želeli bi, da bi bili tako bistri, da bi ne verjeli vsakomor in vsaki trditvi.
Gospod Fink, na področju medijev poročilo omenja spor med Ukomom in STA, ki še naprej slabša odnose med javnimi mediji in vlado. Hkrati pa pozitivno ocenjuje vladne poskuse za večjo preglednost lastništva medijev. Osrednji mediji govorijo predvsem o sovražnosti do novinarjev in njihovi ogroženosti. Ob tem si Jure Zorčič, podjetnik in sam nekdani novinar, zastavlja vprašanje, kdo ogroža novinarje, kdaj, dopoldne, popoldne, konec tedna, jih lovijo z razbitimi steklenicami, v domove, kradejo notesnike. Pravi sam, da zastavlja vprašanje za na plažo. Kdo grozi novinarjem?
Poglejte, to so same pavšalne trditve. To je kar tako, nekaj vržeš v zrak in potem veter razprši in potem ljudje vidijo nekaj, vidijo en oblaček in rečejo, oj, pa je res nekaj, zdaj, kaj je pa tisto nekaj konkretnega? Absolutno nič, konkretno je bolj na oni strani ali pa kje v kakšni drugi evropski državi, da ne omenim tega novinarja, ki so ga na Nizozemskem zdaj ustrelili. Ampak o tem svede, tudi o tem nihče pri nas ne govori, ne, komaj v Evropi. Ne de. Ampak zadeva je zdaj v tem, kako se to uporablja, kako se to zavaja z enimi majhnimi trditvami, predvsem pavšalnimi, splošnimi, brez konkretnih podatkov. To bi morali mi zahtevati, to bi morali mi državljani in sploh zahtevati, da se pojavijo konkretni primeri, ko se to dogaja. Sveda, potem bojo šarili veliko z STA-jem in samo to poudarijo, da pogledajte, kako je to. Neprestano tolčejo STA. Tudi evropsko poročilo, recimo, kar to povzame, stabilno financiranje STA. Ne? Kaj zdaj to stabilno financiranje? To je en izrek, to je en izraz. stabilno financiranje. Sploh je pri tem evropskem poročilu uporabljen velikokrat en zelo, kako bi rekel, šibak jezik, kot je nekdo rekel. Šibak jezik, to se pravi neka dvoumnost, neko dvoumije. Zato, da vsak nekako vzame po svoje oziroma, da se vsak do lahko zmoti oziroma, da vsakogar lahko zavaja.
6. julija je premier v Evropskem parlamentu predstavil načrt predsedovanja Slovenije Evropski uniji in takrat je evropska poslanka Tanja Fajon po mnenju poznavalcev svoj nagovor izkoristila, kritizirala vlado, povedala, da izjave slovenskih vladnih predstavnikov ne predstavljajo mnenja vseh Slovencev, omenjala je pritiske na medije, tožilstvo in neodvisnost inštitucij. Torej, zelo pomembno je verjetno, kdo in kaj poroča v Brusel, da potem Brusel napiše to poročilo.
Tako, ja. Ja, glejte, to je očitno je tle nek, kako bi rekel, skoraj bi rekel sistem. Od znotraj iz Slovenije pridejo v Evropo, v Bruselj konkretno, skoraj bi rekel neke direktive o tem, kako naj se tam govori. Tam potem nekdo nekaj reče, naj bo Tanja Fajon ali pa kakšni drugi evropski funkcionarji, to poberejo, potem tam razširijo, napihnejo in potem nekako to pride nazaj in potem tukaj doma spet naši mediji pograbijo, spet napihnejo in izpostavijo kot nekaj strahovitega, groznega, nekaj, kar jemlje dih in svobodo in vse to in kako da je vse to narobe in kako da je treba recimo to vlado čim prej preč in tako naprej in tako dalje in tako dalje. Vsekakor to eno početje, ki ga je treba takole razumeti, da pride na okolj, gre ven, se tam razširi in pride nazaj in se tukaj spet razširi in potem objavi za notranjo uporabo, za naše ljudi. Zato pa sem prej že rekel in bom insistiral, da morajo biti naši ljudje, mislim, da slovenski državljani, ne govorimo o naših, vaših, ne. Mislim, ko govorimo o naših ljudeh, mislim o slovenskemu državljanu, ki je danes dovolj svoboden, včasih ni bil, se razume, v prejšnjem sistemu, ne, pred več kot 30 leti. Danes je pa dovolj, da si lahko nabereš veliko novic, da lahko bereš to in ono iz te in one strani in si ustvariš neko sliko svobodno in ti imaš to možnost. Danes slovenski državljan ima to možnost. Pa naj si potem ustvari svoje mnenje. Ampak naj bo toliko agilen, toliko odprt in toliko zainteresiran, da si bo priskrbel novice iz različnih virov. Ne?
Gospod Fink, ob koncu še to. Madžarska in Poljska dajeta jasno sporočilo Bruslju, da v primeru nekaterih vsebin ne bosta dovolili diktata Unije, kot na primer pri vprašanju promocije LGBT vsebin strani njihovih aktivistov in promocije teorije spola. Madžarska je glede tega že napovedala referendum, kje je torej meja med nacionalnim in evropskim.
To je zdaj velik problem, zato ker če si član nekega združenja, v tem primeru Evropske unije, ja, potem veljajo pravila tega združenja. Ne? Če si šel zraven, če ne, pa ne bi šel zraven oziroma pojdi ven. To bi bilo da splošno pravilo pri teh zadevah. Zdaj se moramo pa vprašati. Ja, recimo, konkretno Poljska-Mađarska. Zakaj so šle pa Poljska-Mađarska v Evropsko unijo? Ja, zato ker takrat, ko se je komunistični blok razdiral in razpadu, takrat so vzhodne bivše komunistične države gledale na zahodno Evropo kot na neke vrste, to takrat je bila vladavina prava, česar na komunističnem delu ni bilo. Ne? In zato so se vsi hoteli in so gledali recimo v zahodnji Evropi, pač bom rekel kraljevino svobode, prave svobode in resničnih jamstev za človekove pravice. Zato so se vključile v Evropo. Zdaj se pa tista Evropa nekako sama sebi izneverja in spreminja podlago, na kateri je vedno nekako bila. In se to spreminjanje iz dneva v dan, bi rekel, degradira, slabša. Zdaj, v tej situaciji se pa potem te nove članice, Poljska, Mađarska, Slovaška, pa tudi Slovenija, se pa znajdejo v eni situaciji, ko so njihove vrednote, tiste, za katere so stoletja živele in se stoletja bojevale. Mi samo pomislimo na zgodovino Poljske. Jaz sem poučeval 35 let zgodovino mednarodnih odnosov. Preberete zgodovino Poljske, zgodovino Madžarske, pa zgodovino slovanskih narodov v Avstro-Ogrski in podobne stvari. Ja, to so bila stoletja bojevanja in so stali in obstali, ne, kot bi rekel Trubar. Ne. Zdaj, obstali so na svojih vrednotah, zdaj bo pa kar na lepom prišlo, jaz smo pa prišli, smo vstopili v Evropsko unijo, zdaj bo pa Evropska unija nam narekovala, kako moramo živeti, katere so zdaj prave vrednote. Ja, pa bo vsak Poljak ali pa Mađar ali pa kdo drug rekel, ja, čakaj malo, to tako lepa ne gre, ne, jaz sem prišel zraven, ne, na podlagi istih vrednot, ne, zdaj skupnih nekako, zdaj se pa vi nekako izneverjate temu. To je pa zdaj, tukaj so se pa pravila igre spremenila in zdaj bomo pa videli, kaj bo iz tega nastalo. Kajti tole, kar je recimo Poljsko ustavno sodišče odločilo, da ukrepi sodišča EU-ja niso v skladu s poljsko ustavo, seveda to z vidika Evropske unije, to z vidika združenja, ja, ni skladno. Bom rekel, da to poljsko nastrojenje ni pravilno, ampak pravilno glede Poljske pa verjetno je. Če ne bi poljsko ustavno sodišče tega povedalo oziroma se tako izreklo. Ne? Zdaj, ja, kaj naj zdaj to pomeni? Nekateri so že rekli, a to namiguje na neke vrste izstop iz Evropske unije. Ja, to bi bilo nekako tragično, a ne de? Da ne rečem zdaj neke vrste razpad Evropske unije. O tem raj ne govorim, ne? Raj ne govorim, pa vendar so nekateri že na to namignili. Ne? Skratka, to je zdaj en velik zalogaj, en velik problem, ki nas še čaka in bomo videli, kako se bodo stvari razvile.
Čisto na kratko, gospod Fink, še kakšna je vrednost tega poročila?
To je neke vrste nakazovanje, ne? To je neke vrste sugestija. To je, kot je nekdo rekel, ne vem že točno kdo v teh dneh, ja, da se o tem govori, to se pravi. Nekako Evropska unija in poročilo te komisije, ne, de, je v tem, da nekako prižge, vsaj iz njenega vidika, neko rdečo luč, ali pa vsaj lučko, češ ljudje premislite o temle. Zdaj, trenutno je to, zdaj, če je to, tako kot pravijo nekateri, da lahko temu sledijo sankcije in iz vidika združenja, iz vidika Evropske unije, seveda so predvidene kakšne sankcije. Zdaj vprašanje, če bo do tega prišlo, pa kakšne sankcije in kaj bo potem. Skratka, vrednost tega poročila, po moje je to, kot sem rekel, ena rdeča luč ali pa vsaj lučka, zato da se morda kdo strezni, kdo, pa ne vem, katera stran, ali ena, ali druga, ali poljska, mađarska, ali morda na evropski strani, da kaj spremenijo oziroma da kaj umilijo. To je zdaj, situacija je zdaj zelo fluidna in zelo je treba biti pozoren na to, kaj se bo zgodilo.
S pravnikom in dobrim poznavalcem mednarodnih odnosov doktorjem Andrejem Finkom se je pogovarjala Silvestra Sadar. Ponovitvi pogovora pa lahko prisluhnete ob 23.30. V Dalmaciji bodo zaostrili ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je pojasnil, da bodo poostrili nadzor nad prireditvami, ki se jih udeležuje večje število ljudi. Paket najnovejših ukrepov bodo predstavili jutri, uveljavili pa v ponedeljek. Pred očmi imajo tudi reševanje turistične sezone. V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 452 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od konca maja. Umrl je en covidni bolnik, v bolnišnicah pa se trenutno zdravita 102 covidna bolnika, od tega jih je 26 na intenzivnem oddelku. V državi trenutno ne razmišljajo o zaostritvi ukrepov. V Avstriji se je najmanj enkrat cepilo skoraj 5,2 milijona ljudi, v celoti pa je zaščitenih skoraj 4,2 milijona ljudi, kar predstavlja dobrih 46% prebivalcev. Poplave v kitajski provinci Henan in tamkajšnji prestolnici so po zadnjih podatkih zahtevale najmanj 33 življenj. Še vedno pogrešajo 8 ljudi. Na varno so morali preseliti skoraj pol milijona ljudi. Gre za poplave, ki že veljajo za najhujše, odkar beležijo vremenske razmere. Številne ceste v prestolnici z 9 milijoni prebivalcev so se v torek spremenile v deroče reke. Voda je poplavila tudi postajo podzemne železnice.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
8 mladih raziskovalcev slovenskih korenin, ki živijo v Argentini, Kanadi, Nemčiji in ZDA, je v tem času v Sloveniji v okviru štipendijskega programa Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF. Trije bodo še prišli čez nekaj tednov, eden pa najverjetneje v začetku naslednjega leta. Sprejem zanje je danes pripravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Udeležili so se ga tudi predstavniki ASEF in mentorji, med njimi so ustanovitelj, profesor in izredni profesor računalništva na Univerzi Stanford Jure Leskovec. Štipendistom izmenjava veliko pomeni, ne le zaradi širjenja svojih poklicnih in študijskih znanj in veščin, temveč tudi zato, ker je prav zaradi prihoda v Slovenijo marsikdo začutil povezanost s svojimi koreninami in Slovenijo ter začel iskati stike s tuživečimi sorodniki. Mentori so izpostavili, da to vrstno povezovanje plemeniti tudi slovenski znanstveni prostor, izmenjava znanj pa tudi pogledov na različna vprašanja je namreč zelo dobrodošla in daje dodano vrednost.
Zvečer bodo na severozahodu krajevne plohe, vmes lahko nastane tudi kakšna nevihta. Po noči se bo pooblačilo, zjutraj bodo predvsem ponekod na severu manjše krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V petek, zjutraj in dopoldne bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo možne kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Popoldne se bo jasnilo, predvsem v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in vroče vreme. Verjetnost nevih bo majhna, pihal pa bo jugozahodni veter. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana delno oblačno 26, Novo mesto jasno 26. Koper, Celje, Litija, Metlika, Ptuj in Podčetrtek 26 stopinj. Murska Sobota jasno 28, letališče Portorož zmerno oblačno 28, Postojna pretežno oblačno 24, tudi Bovec, Vrhnika, Kočevje, Gorni grad, Rogaška Slatina, Slovenske Konice, letališče Lesce in Babno polje 24 stopinj. Tolmin, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Lendava in letališče Edvarda Rusjana Maribor 27. Nova Gorica 30, Ajdovščina 29, Trebnje, Hrastnik, Kranj, Velenje, Mežica, Ravne na Koroškem, Slovengradec, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 25 stopinj Celzija, Idrija, Logatec, Bohinjska Češnica in Gorenja vas 23, Pohorje 21, Jezersko Rateče in Listca 20, Rudno polje 16, Krvavec 14 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in počivališčem Povodje proti Karavankam je zaprt prehitevalni pas, tam je nastal zastoj, ki je dolg 1 kilometer. Čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo 2 uri, tudi čakalna doba na mejnem prehodu Starod in sicer tovorna vozila čakajo pri izstopu iz Slovenije 30 minut. Če ste na poti, vozite previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.